Goeiemôre geliefdes, baie hartlik welkom by die erediens. Net enkele afkondigings van die kerkraad se kant af. Die kollektes onder die diens gaan vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir die proponente hulpfonds. Onthou asseblief om kerklike dankoffers in die kerkkas inbetaal en die vir die diakonie kan julle ook in die diakoniese rekening inbetaal en die by die deure in die kerkkas na die verwysing waarvoor ek gaan. Daar is skatkassasie na die diens en dan bybelstudies gedurende die week, die woensdag oggend bybelstudie. Kom hierdie week die oggend die woensdag die 1 Mei koffie drink by Wimpy Amayuba Mall. Almal is verplig om saam te kom. Dis nou die gemeente. Dan woensdag aand bybelstudie gaan DV voort by Ringlaan 4 om 7 uur die aand. Verjaarsdag gedurende die week die 2 Mei vir die jaar Amorita de Wit. Onder lief en leed, Tannie Corrie Kutsie was in die hospitaal vir 'n operasie en het gaan ook beter met haar. Ek dink asseblief in julle gebede aan Renier ter Blanche en familie, wie se ma ernstig siek is. Baie sterkte aan almal wat ongesteld is. Dan het laaste afkondigings, onthou asseblief vanmiddag se erediens om 4 uur hier in die kerk. En dan fondsinsamelingsaksies. Vra asseblief julle ondersteuning vir die 11de Mei, die golfdag by Newcastle Golf Club, 18de Mei, ligskou by Newcastle Vliegveld, en die 31ste Mei, die gemeenteverkoping in die boeresaal. Kyk asseblief na die dopperbrokkies vir meer inligting. Daar sal koffie en thee na die diens in die saal wees. Kom ons sing voordat ons begin met die erediens uit Psalm 65. Ons sing vers 2 en vers 3. Psalm 65 vers 2 en vers 3. Elkeen in ons hart saam. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Gaan die Here saam loof. omdat hy ons seën uit Psalm 8. Ons sing daarvan die eerste 4 verse. Psalm 8 sing ons die wonder van hoe die Here wat almagtig is, nogtans na ons as mense omsien. Psalm 8 vers 1, 2, 3 en 4 en daarna gaan ons saam ons geloof bely. Een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense en ons saligheid, uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kom ons luister saam na die wet van die Here uit Eksodus 20 vers 1 tot 17. Toe het God al die woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. As antwoord op die Here se wet gaan ons sing uit Psalm 46. Ons sing vers 1, 4 en 6. As ons die wet hoor, dan kla ons eie gewete ons aan. Na wie toe sal ons vlug? Ons vlug na God. Hy is 'n toevlug in die nood in vers 4. Gewis die Here Sebaot, Sebaot is die Hebreëse woord vir Here van die leerskare. Sal sy gedigte mag laat blyk. In vers 6, hou op en weet ek is die Heer. Ek is verhoog bo alle vlees. Letterlik staan daar: wees stil. Hou op rumoer. Wees stil in die teenwoordigheid van die Here. Kom ons sing Psalm 46 vers 1, 4 en 6 en daarna gaan ons saam bid. Thank you. ons barmhartige God en hemelse Vader. Ag Here, U is almagtig. En U is verhoog bo alle vlees. Ewige Skepper van alle dinge. En wie is ons mense dat U ons aangestel het? Rentmeesters van hierdie skepping. Ja, wie is ons dat U 'n verbond gesluit het met Abraham en dat deur hom al die nasies van die wêreld geseën sal word? En wie is ons dat U voor die skepping van die wêreld ons uitverkies het om sonder gebrek en heilig voor U in liefde te leef? Al wat ons nou kan doen is stil wees in U teenwoordigheid. Om te besef, U is God, nie ons nie, en ook niks en niemand anders nie. Het is net U wat ons kan red van die ewige verderf, kan vergewe van ons sondes. Het is net U wat ons kan beskerm teen onsself en ons eie sonde en teen die bose en teen hierdie wêreld. Ons vra nou dat ons rig sal weet. U sal ons nooit los of verlaat of in die steek laat nie. En dat ons sal help U wat U op ons pad stuur om deur ons lewe die lig te kan sien, die lig wat in die wêreld gekom het, naamlik Jesus Christus ons Here. Help ons dat ons met ons werke sal getuig dat ons U kinders is. Of ons miskien met ons werke ons naaste kan wen vir U. Ons daarom om nie gelykvormig te word aan hierdie wêreld nie, maar transformeer ons deur U Gees daagliks. Ons denke, harte en ons tong. Ook sodat ons nie miskien sê ons glo met ons harte, maar ons vloek ons naaste daagliks. Bid vir ons gemeente en vir hulle wat siek is, vir hulle wat herstel na operasie, vir hulle wat eensaam is. Mag ons allemaal besef dat gemeenskap met U beteken dat U ons altyd op die hande dra. Ons bely ons sondes. In U lig sien ons die lig. Daardeur ook al die sonde wat aan ons vastleef. Vergewe ons dit tog. Pleit alleen op die offer en versoening van ons Here Jesus Christus. Hy wat altyd leef om vir ons in te tree. Bid dit alles om sy naam ontwil. Amen. Kom ons lees, luister saam na die woord van die Here uit 1 Johannes hoofstuk 1 vers 1 tot 4. In Johannes 1 vers 1 tot 4, ek lees vir ons eers uit die 2020 vertaling. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aandagtig bekyk het, en wat ons hande aangeraak het aangaande die woord van die lewe, dit verkondig ons aan julle. Die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig daarvan, en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was, en aan ons geopenbaar is. Ja, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons ook aan julle, sodat ook julle aan ons verbonde kan wees, en ons verbondenheid is aan die Vader en aan sy Seun, Jesus Christus. Ons skryf hierdie dinge, sodat ons blydskap volkome kan wees. Dan 1 tot 4 uit die 33-53 vertaling, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het, en ons hande getas, en aangaande die woord van die lewe. Die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Ons skrywe hierdie dinge aan julle sodat julle blydskap volkome kan wees. Is julle blydskap volkome? Is jy volmaak bly? Het jy vreugde? Die mensdom se lewe deur die eeue is 'n soeke na vreugde. En vandag se tyd is daar die vreugde soeke na dinge, materiële dinge. Ek het 'n kort tydjie van vrede as ek myself verdiep in hierdie reeks, TV-reeks. En vir 'n tyd lank het ek iets om oor te praat. Of ek sal blydskap hê as ons uiteindelik verlos is, so te sê verlos is van hierdie regime wat oor ons regeer. Noord-Amerika en die VSA sien ons hierdie geweldige stryd tussen links en regs sogenaamd. Intussen, as 'n mens mooi kyk, sal jy besef dat nie een van daardie twee partye werklik aan die kant van die Christen is nie. Net so in ons eie konteks. Ons dink politieke partye gaan ons red en dan gaan ons blydskap hê in hierdie land. Volkome vreugde. Volkome vreugde, lê alleen in die dinge wat hieroor geskryf is. In hierdie boek, alles wat gaan oor die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En spesifiek, ons gemeenskap, ons verhouding of ons verbondenheid aan die Vader en sy Seun. Per implikasie die Heilige Gees. Maar daar is 'n spesifieke kriteria vir hierdie verbondenheid en dit is die openbaring van en geloof in wat van die begin af was, wat ons, dit is die apostels, gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het of aandagtig bekyk het, ondersoek het, en ons eie hande aangeraak het aangaande die woord van die lewe. Dis waar ons volkome blydskap lê. Want dit is waar Christendom staan of val. Of jy glo in Christus wat geopenbaar is, of jy glo in 'n Jesus wat jy self uitgedink het. Nie meer die Christus van die Bybel nie, maar die Christus van die wêreld. Hierso in 1 Johannes 1 lees ons wie was hierdie woord, wie was hierdie Jesus. Johannes, die seun van Zebedeus en broer van Jakobus, Jakobus, die eerste apostel wat gemartel is, volgens Handelinge 12, het 5 boeke van die Nuwe Testament geskryf onder leiding van die Gees. Die bekendste seker die evangelie volgens Johannes, geskryf sodat sondaars kan glo of tot geloof kan kom. Hy het die briewe volgens Johannes van Johannes geskryf om dan te bevestig vir die wat reeds glo in Jesus. En dan het hy die boek Openbaring geskryf vir die wat reeds glo in die Here Jesus, sodat hulle hoop kan hê in die Jesus wat kom. Johannes 30 vers 31 lees ons, maar dit skryf ek sodat julle kan glo. Openbaring 1 vers 19, skryf dan wat jy gesien het, wat is en wat dan sal gebeur, en 1 Johannes 1 vers 4. Ons skryf hierdie dinge aan julle sodat julle blydskap volkome kan wees. 5 vers 13 wat sê, skryf wy hierdie dinge sodat julle kan weet of versekering kan hê van die verlossing deur Christus. Jy kan dit net hê deur die regte geloof in Jesus Christus. En dan ook, soos hoofstuk 2 sê, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, dat ons nie volhard in ons sonde nie, maar bekeer. En sodat ons hierdie gebod van Christus kan uitleef. Dit is nie 'n nuwe gebod wat ek aan julle gee nie. Om mekaar lief te hê. Johannes 1 vers 1 Johannes 1 vers 1 tot 4 geliefdes. Openbaar wie hierdie Jesus was. Hy is God. Ek kan dit ook so vergelyk met Johannes 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. Hier lees ons wat van die begin af was. Dit is 'n openbaring van wie Christus is. Hy is God. Daar was nog nooit 'n tyd wat die Seun nie was nie. Hy was van die begin af. Hy was voor die begin van die skepping. Hy was in die begin van die skepping. En hy sal ook wees. Dit is wat aan die apostels bekend gemaak is en wat die apostels aan die mense wil openbaar. Die Here Jesus self het dit getuig. Johannes 8 vers 38. Voordat Abraham was, is ek. Johannes 10 vers 30 sê hy, ek en die Vader is een. Johannes 14 vers 9 sê aan Filippus, hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Die Here Jesus is ontwyfelbaar self God. As ons hierdie volkome vrede wil hê, geliefdes, moet ons dit erken. Dit help nie ons glo in 'n Jesus wat 'n skepsel is nie, of 'n engel, of 'n halwe God. Sodoende sou hy in die eerste plek nie die Vader kon bekend maak nie. Hy sou in die tweede plek nie die oordeel van die Vader kon dra aan die kruis nie. En sou daar vir ons geen verlossing gewees het nie. En geen ware kennis van die Here nie. Maar dan, interessant, van die apostel Johannes verder, hy sê, die een wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, en wat ons aandagtig aanskou het, selfs met ons hande aangeraak het, gaande die woord van die lewe. Hy is ook ware mens. Johannes sê hier vier dinge oor die woord van die lewe. Hy sê, een, ons het hom gehoor. Weerens, ons het hom met ons eie oë gesien. Hulle het hom doelbewus waargeneem. Dit is nie 'n boodskap wat hulle by iemand gehoor het en dit dan neergeskryf het nie. Hulle is ooggetuies. Derdens, ons het hom met ons hande aangeraak. Hy was vlees en bloed, 'n mens soos ons. En vierdens, ons getuig van hom en verklaar. Hierdie ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hy was 'n ware mens. Nie soos mense vandag sou meen, ja, daar was dalk 'n persoon wat Jesus genoem was nie, maar hy is maar 'n legende. Dis net stories wat gebaseer is op nog stories nie. Maar het gaan nog verder. In Johannes se eie tyd was daar 'n dwaling met die naam Gnostisisme. Gnostisisme wat gebaseer is op 'n Griekse woord wat kennis beteken. Dit is mense wat beweer hulle het hierdie geheime kennis wat hulle sal red. En onder andere het hierdie mense gefokus op geestelike ervarings, die vergeesteliking van baie dinge. Lichamelik kan jy doen wat jy wil, maar geestelik, as jy die kennis het, is jy gered. Per implikasie het hulle geweier om te glo dat Jesus vlees en bloed was. Hy was net 'n verskyning. Geestelike ding wat gekom en gegaan het. Daar's mense wat sal meen, maar wat maak dit saak? Dit maak alles saak as ons besef. Daar is geen ander manier vir ons om God werklik te leer ken as dat hy vlees en bloed aangeneem het nie. Die sonde wat in die wêreld ingekom het, het gemaak dat die mens nie meer 'n verhouding met God kan hê nie. Hy maak homself bekend in die skepping, dat daar 'n God is, dat hy oor alle dinge regeer en nog steeds dit onderhou, maar daardie kennis kan ons nie red nie. Daardie kennis kan ons nie bring tot by die Here nie. Daarom moes hy mens word. Om die skeiding wat daar was tussen God en die mens deur te dring, te verbreek. Is die lig wat in die wêreld gekom het. En as hy net 'n verskyning was, hoe sou 'n mens hom kon ken? As hy net 'n verskyning was, hoe sou hy kon lei? Hoe sou hy kon uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Want as 'n mens gesondig het, hoe sou 'n geestelike ding vir ons kon betaal aan die kruis? Baie mense vandag is Christelik net eintlik 'n geestelike werklikheid. Hy sien die idee in ons koppe, 'n ideaal. Maar wanneer hy gepraat word as 'n besonderse mens op 'n bepaalde tyd in die geskiedenis wat sekere dinge geleer het en bekend gemaak het oor God, kan die mensdom te kla. Te sê, maar, hoe kan jy met sekerheid dit oor God sê? Ons kan met sekerheid oor die Here praat, oor dit wat die Here Jesus self gesê. Ja, maar hoe sal jy weet dat die Here sekere mense verwerp wat hulle self teen hom verhef? Weer die Here Jesus het meer oor die hel gepraat as oor baie ander onderwerpe. Die hele LGBTQ beweging wat meen dat as Jesus vandag geleef het, sou hy tyd spandeer het saam met die gays en die trans people. Hy sou saam met hulle geëet het, brood gebreek het. Mag dalk waar wees, want hy het immers in die wêreld gekom om sondaars te red. Maar Dit sal lei tot hulle radikale bekering van hulle valse idees oor God en oor hulle self. Dit sal lei dat hulle hulle eie idees verwerp, hulle kruise opneem en Christus volg. Die mens geworde Jesus is vir die mens 'n struikelblok. Hierdie Joodse man sê ons is almal dood in ons sonde. Het self aan Nikodemus geleer, jy kan net lewe en die koninkryk sien as God jou lewend maak. Jy kan net die ewige lewe hê deur geloof in Christus. Hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Gaan sê dit vandag op die hoeke van die strate, mense sal jou haat. God mens word daar geen meer ander maatstaf vir alle dinge as deur hierdie mens nie. As ek my denke wil meet aan wie of wat meet ek dit? As ek my lewe wil meet, aan wie meet ek dit? Here Jesus wat gekom het om die hart van die wet aan ons te openbaar toe hy sê julle moet God bo alles lief hê en julle naaste soos julle self. Baie mense verkies om dit te hoor as die 10 gebooie, maar hulle besef nie dat dit wat die Here Jesus geleer het strenger en amper moeiliker is om na te kom nie. Is my een ander mens wat God bo alles lief het. Sy naaste soos homself. Dit trek 'n streep deur enige persoon wat meen hy kan voor die Here uit homself en sy eie verdienste staan. Is die implikasie van sy menswording. Die impak wat dit op ons het, lees ons dan van vers 3 en 4. Sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun. Vers 3 begin met die frase wat ons gesien en gehoor het. Dit verkondig ons. Die apostels kon hierdie boodskap nie vir hulle self hou nie. As jy gesien het dit wat van die begin af was, die woord van die lewe, wie sal dit vir homself hou? Wie sal stil bly daaroor? En as julle hom gesien het wat van die begin af was, wat mens geword het, geen mens sal dit wil stilhou nie. So iemand sal aan almal wil verkondig om in verbondenheid met ons te kan tree sodat gemeenskap kan wees met die Vader en die Seun. Die Griekse woord wat ons hier het met verbondenheid is koinonia. ons verbintenis aan mekaar. As 'n gemeente, 'n lewendige gemeente is, beteken dit nie dat daar baie aksies is nie. Baie dinge is wat ons onsself nie besig hou nie. 'N lewendige gemeente is 'n gemeente waar daar koinonia is. Eenheid met mekaar, liefde vir mekaar, ondersteuning vir mekaar, gebede vir mekaar, bemoedig mekaar met psalms, lofgesange en liedere van die Gees. Dit is koinonia. Daardie koinonia met ons, wat die apostels hiervan praat, is die gemeenskap koinonia met die Vader en die Seun. Baie simpel voorbeeld van mense wat weghardloop van hierdie koinonia is bloot net om vinnig na die diens in die kar te klim en te ry. Soms is daar geldige verskonings soos mediese redes. Maar andersins, hoekom vlug jy van die koinonia? Vlug jy dalk ook so van die een wat van die begin af was en wat mens geword het en onder ons gewoon het? Een wat gemeenskap met die mensdom herstel het deur sy bange God verlatenheid aan die kruis. Verder geliefdes, die saak oor blydskap. Skrywe hierdie dinge aan julle sodat julle blydskap volkome kan wees. Party manuskripte vertaal ons blydskap, party vertaal julle blydskap. Het jy daardie volkome blydskap in jou lewe of is dit gedeeltelik? Eindelijk een volheid van vreugde. Skatkis wat jy oopmaak en het hou net nooit ophou gee nie. Een blydskap wat homself begrond in wereldse dinge gaan altyd opraak. Want dinge vergaan, mense verlaat jou lewe. Alles in die wêreld is tydelik. Die hele skepping sal immers aan vuur en swaal oorgegee word om gereinig te word en die Here sal alles nuut maak. As ek 'n blydskap soek wat volmaak is, waarheen gaan ek? Kan het toch net kry by die bron van alle geluk en vreugde. Jy geweet, as gelowige kan jy vreugde hê in die grootste, verskriklikste omstandighede. As jy 'n verhouding het met die Vader, die Seun en die Heilige Gees, jy rede om bly te wees. As jy glo dat Jesus die Christus is, dat hy mens geword het, en dat hy deur sy bloed, my verhouding, my gemeenskap met die Here herstel, dan het jy rede om volkome bly te wees. Soos Paulus in Romeine 8 skryf, Daagliks word ons gereken as slagskape, maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief het. Dis 'n oorwinnaarsblydskap. Te weet dat ek behoort aan hom wat die wêreld oorwin het. Gaan soek jy hierdie blydskap in hom? Is daar ander dinge wat jou blydskap steel? Gaan soek en kry hierdie blydskap in die ware een wat van die begin af was. Soos hy homself deur sy woord bekend gemaak het, sodat jy 'n verhouding met hom kan hê, die woord van die lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons liefdevolle hemelse Vader, ons kan U net dank dat U Uself aan ons geopenbaar het, dat U U Seun gestuur het om onder ons te woon, en hoewel ons wat vandag lewe, hom nie aanskou het in vlees en bloed nie, leef U Gees in ons om daarvan te getuig. Wat 'n voorreg dat ons gemeenskap en verbondenheid met U kan hê. Te voorreg om hierdie blydskap in ons lewe te kan hê wat volmaak is. Blydskap wat ons deur die lewe dra, omdat ons kinders van U genoem kan word. Ons wil nou van U bid en vra, lei ons dat ons sal aflê die dinge wat hierdie blydskap wil steel. Ons sondige natuur. Help ons dat ons ons soeke en blydskap by U sal vind. Bid en vra dit in naam van ons Here Jesus Christus, ons koning en verlosser. Amen. Daar is nou geleentheid vir die insameling van die liefdegawe. Sing saam uit Psalm 4, ons sing daarvan vers 2, 3 en 4. Vers 4 sing ons, U het my hart meer vreeg gegewe as ander smaak in volop tyd, as hul deur skyngeluk verhewe by mos en koring lustig lewe en fees hou in kortstondigheid. Kom ons sing Psalm 4 vers 2, 3 en 4. Thank you. Die seëngroet kom uit 1 Petrus 5 vers 10 tot 11. Verhef julle harte tot God en ontvang die seën van die Here, die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, sal julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.